Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari ibu kota Amerika. Inilah siaran pagi VOA bersama saya Adriana Sembiring untuk hari ini Kamis 31 Januari 2019. Di Studio 17 saya dibantu produser Erna Wiyasih. Seperti biasa, siaran pagi kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Presiden Trump dan pemimpin oposisi Venezuela akan bekerja sama pulihkan demokrasi di Venezuela. Bendungan di Brazil jebol, tewaskan 84 orang. Kelompok HAM Prancis ajukan larangan polisi anti huru-hara gunakan peluru karet. Kami juga akan menghadirkan beberapa analisa dan laporan peristiwa yang telah disiapkan reporter VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya, dari Pakistan dilaporkan Asia Bibi yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan menista agama diperkirakan akan meninggalkan negara itu setelah Mahkamah Agung mengukuhkan pembebasannya.
Asia Bibi tidak akan selamat jika tidak meninggalkan Pakistan. Pengacaranya, Saiful Muluk, berkata begini.
Asia Bibi ke bare mein to mera kale chuke.
Kamera dan alarm membuat kantor dan gudang di seluruh dunia aman berkat teknologi canggih.
It's basically the combination of incredible sensing and an autonomous car.
Pada dasarnya ini merupakan kombinasi penginderaan yang luar biasa dan kendaraan otonom yang bergerak melalui ruang-ruang di dalam gedung kita.
Tentu saja masih banyak lagi informasi penting lain yang kami sajikan pagi ini untuk Anda setelah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump mempertegas dukungan kuatnya untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dalam percakapan Rabu dengan pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah menyatakan dirinya sebagai presiden negara itu. Sebelumnya, Trump mengatakan Presiden Venezuela yang terpojok, Nicolas Maduro, bersedia berunding dengan wakil dari gerakan oposisi yang dipimpin oleh Guaido untuk menyelesaikan krisis politik di negara Amerika Selatan itu, tetapi memperingatkan warga Amerika untuk tidak melakukan perjalanan ke Venezuela sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Trump menambahkan bahwa ancaman sanksi-sanksi AS, termasuk menghilangkan pendapatan minyak Venezuela, telah berhasil melunakkan sikap Maduro. Uni Eropa hari Rabu menolak upaya Inggris untuk merundingkan kembali persyaratan keluarnya dari Uni Eropa. Parlemen Inggris Selasa malam memberi mandat kepada Perdana Menteri Theresa May untuk kembali ke Brussels dan berupaya memperoleh persyaratan yang lebih baik untuk rencana perceraiannya dari Uni Eropa pada tanggal 29 Maret mendatang. Namun, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, mengatakan kepada anggota Parlemen Uni Eropa, sementara ia akan mendengarkan gagasan Mei tentang perubahan terhadap fakta yang disepakati akhir tahun lalu, ia berpendapat fakta itu tetap yang terbaik dan satu-satunya kesepakatan yang mungkin. Juncker mengatakan perdebatan dan pemungutan suara di House of Commons kemarin tidak mengubah itu. Perjanjian penarikan Inggris dari Uni Eropa tidak akan dirundingkan lagi. Sebuah kelompok HAM dan serikat buruh yang besar hari Rabu pergi ke pengadilan tinggi Prancis dan minta agar diberlakukan larangan bagi polisi anti huru-hara menggunakan peluru karet yang dituduh telah melukai puluhan demonstran rompi kuning. Polisi dikecam karena berulang kali menembak dengan peluru karet untuk memulihkan ketertiban selama 2 bulan protes anti pemerintah yang berulang kali berakhir dengan kerusuhan. Puluhan orang luka serius dalam bentrokan dengan polisi. Pengunjuk rasa kelompok-kelompok HAM dan media Prancis menuduh bahwa cedera yang serius termasuk ancaman kebutaan diakibatkan oleh proyektil karet 40 mm itu. Liga Hak Asasi Manusia dan Serikat Kiri CGT mengajukan kasus itu di Dewan Negara, pengadilan administratif tertinggi negara itu, setelah gagal dengan sebuah petisi sebelumnya di pengadilan administratif yang lebih rendah. peluru karet dilarang untuk digunakan dalam mengendalikan kerusuhan di sebagian besar negara-negara Eropa Barat. Kampanye kolektif Disarm Them atau Lucuti Mereka yang menentang kekerasan oleh polisi menyampaikan tuduhan bahwa 20 pemrotes kehilangan mata mereka. Semburan limbah penambangan akibat runtuhnya bendungan yang menewaskan sedikitnya 84 orang di Brasil Tenggara sedang mengalir di sebuah sungai. Limbah yang mengandung oksida besi yang tinggi itu mengancam akan mencemari sungai yang jauh lebih besar yang menyediakan air minum bagi masyarakat di 5 dari 26 negara bagian. Kepala sebuah masyarakat adat Selasa mengatakan petugas Badan Lingkungan Brasil memperingatkan masyarakatnya untuk berhenti memancing, mandi, dan menyirami tanaman menggunakan air sungai itu. Sungai Paraopeba mengalir ke Sungai São Francisco yang jauh lebih besar yang menyediakan air minum dan irigasi ke ratusan kota seperti Petrolina. Sewaktu kerabat berduka karena anggota keluarga yang meninggal dan tim SAR terus mencari 276 orang yang hilang, otoritas Brasil dan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan air sungai berupaya mencari cara untuk mencegah pencemaran itu. Sebuah laboratorium bahan bakar nuklir milik pemerintah Jepang di dekat Tokyo mengatakan hari Rabu pihaknya mendapati adanya kebocoran radiasi di fasilitas penanganan plutoniumnya, tetapi tidak ada pekerja yang terpapar. Badan Energi Atom Jepang atau JAEA mengatakan alarm radiasi berbunyi setelah 9 pekerja mengganti tutup plastik pada 2 tabung yang berisi MOX, campuran plutonium dan uranium, lalu memindahkan campuran itu dari kompartemen yang disegel. JAEA mengatakan sejumlah pekerja yang masing-masing memakai masker penutup wajah lolos dari paparan radiasi setelah melarikan diri ke ruangan lain. Tidak ada kebocoran yang didapati di luar laboratorium teknik pendauran bahan bakar nuklir di Tokai Village di sebelah timur laut Tokyo itu. Fasilitas ini mengakhiri produksi bahan bakar nuklir pada tahun 2001 dan sedang dinonaktifkan.
Kini ikutilah laporan bursa saham komoditi dan keuangan bersama Made Yoni.
Kita awali dengan harga saham di Amerika. Indeks Dow Jones naik 437 poin menjadi 25.017. Indeks S&P 500 naik 41 poin menjadi 2.681. Indeks Nasdaq naik 151 poin menjadi 7.179. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 107 poin menjadi 6.941. Indeks DAX Jerman turun 37 poin menjadi 11.181. Indeks CAC 40 Paris naik 46 poin menjadi 4.974. Sementara itu di Asia, indeks Nikkei turun 108 poin menjadi 20.556. Indeks Hang Seng naik 111 poin menjadi 27.642. Berikut ini nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,87 euro dan 108,9 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,31 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.131 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika untuk pengiriman mendatang naik 97 sen menjadi $54.28 per barel. Harga emas naik $9.70 menjadi $1.324.90 per troy ounce. Harga tembaga naik 5 sen menjadi $2.77 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $39 menjadi $2.176 per ton. Harga kopi turun setengah sen menjadi $1.02 per pon.
Saudara pendengar, kami sampaikan kini laporan internasional. Badan Pengungsi PBB mengatakan ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah pengungsi dan migran yang tewas tahun lalu ketika mereka melintasi Laut Tengah. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein dibawakan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Tahun lalu, kata Badan Pengungsi PBB, rata-rata 6 orang tewas setiap hari ketika mereka berusaha menyeberangi Laut Mediterania. Badan itu menaksir 2.275 orang tewas atau hilang saat menyeberangi Mediterania pada 2018, meskipun ada penurunan besar dari jumlah pengungsi dan migran yang tiba di Eropa. Tahun lalu, 139.300 orang datang, angka terendah dalam 5 tahun. Pada 2017, lewat rute dari Libya ke Eropa, UNHCR memperoleh temuan 1 orang tewas untuk setiap 38 orang yang melaut. Angka itu naik tajam tahun lalu, 1 tewas untuk setiap 14 orang yang tiba di Eropa. Juru bicara UNHCR, Liz Trussell, mengatakan kepada VOA, kenaikan kematian pengungsi dan migran sebagian besar diakibatkan oleh pengurangan operasi SAR di Laut Mediterania.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing.
Hal itu menyebabkan Mediterania menjadi perlintasan laut paling mematikan di dunia. NGO-NGO telah melancarkan operasi penyelamatan, tetapi pada tahun 2018 kemampuan mereka untuk beroperasi terbatas. Jadi yang kita saksikan adalah absennya SAR. Orang-orang yang putus asa berusaha menyeberang dan akibatnya orang-orang tenggelam di laut.
Trussell mengatakan mencegah operasi SAR tidak akan membuat gentar orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan atau kemiskinan yang ekstrim dan mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka dalam perjalanan laut yang membahayakan itu. UNHCR menyerukan sebuah pendekatan kawasan dan kerjasama kuat guna melindungi pengungsi serta menyelamatkan nyawa di samudra. Katanya negara-negara Eropa yang berbatasan dengan Laut Mediterania, Italia, Spanyol, dan Yunani, seharusnya tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk merawat pengungsi dan migran yang mendarat di pesisir mereka. Kata badan itu, beban itu seharusnya ditanggung bersama di antara semua negara-negara Eropa. The Voice of America, VOA.
Pekerjaan yang mungkin paling menjanjikan pada masa depan adalah pengembang aplikasi. Mengapa? Kita semua menggunakan ponsel mungkin lebih dari yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Dan itulah yang mendorong permintaan untuk pengembang aplikasi, kata Stacy Rapakon, editor online situs web keuangan pribadi Kiplinger.com yang telah mengidentifikasi pekerjaan terbaik masa depan. Gaji rata-rata untuk pengembang aplikasi adalah $100.000 per tahun. Dan industri ini diperkirakan akan tumbuh 30% selama dekade berikutnya. Nurse practitioner atau perawat berpendidikan tinggi adalah pekerjaan terbaik berikutnya. Separuh dari top 10 best jobs itu tergolong dalam bidang perawatan kesehatan, termasuk dokter, asisten dokter, manajer layanan kesehatan, dan terapis fisik. Pekerjaan lain termasuk financial manager, marketing research analyst, computer system manager, dan information security analyst. Di ujung lain spektrum ini adalah profesi yang sudah sekarat, termasuk tukang reparasi jam tangan dan operator mesin tekstil. Tapi ada alternatif lain bagi mereka yang saat ini bekerja di bidang manufaktur. Yang hilang adalah pekerjaan dengan keterampilan rendah, kata Rapakon. Jadi, jika ada cara menerapkan lebih banyak sentuhan manusia pada pekerjaan Anda, jika ada cara untuk belajar beberapa teknologi yang diterapkan dalam proses produksi, maka Anda masih dapat bekerja di industri-industri itu dan menemukan peluang. Kiplinger menggunakan data yang tersedia untuk membuat daftar pekerjaan terbaik dan terburuk pada masa depan. Namun, pasar tenaga kerja berubah dengan cepat dan data yang tersedia tentang industri baru dan berkembang masih terbatas. Jadi bisa saja pekerjaan yang paling menjanjikan untuk dekade berikutnya belum ditemukan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Asia Bibi, penganut agama Kristen di Pakistan dan sudah 8 tahun mendekam dalam penjara karena dijatuhi hukuman mati atas tuduhan menista agama, diperkirakan akan meninggalkan negara itu setelah Mahkamah Agung hari Selasa mengukuhkan pembebasannya. Ia dijatuhi hukuman mati tahun 2010 dan dibebaskan dari tuduhan Oktober lalu. Mahkamah Agung Pakistan menolak petisi agar perkaranya ditinjau ulang. Berikut laporan koresponden VOA Zlatika Hook disampaikan Ali Lubis.
Walaupun dibebaskan oleh Mahkamah Agung, di mata para pemuka agama Pakistan, Asia Bibi masih tetap bersalah. Gedung Mahkamah Agung di Islamabad dikawal polisi anti-huru-hara hari Selasa dan pengacaranya mengatakan Asia Bibi tidak akan selamat jika tidak meninggalkan Pakistan. Pengacaranya, Saiful Muluk, berkata begini.
Asia Bibi ke bare mein to mera khayal hai chuke sab ulama ne ye kaha ke Supreme Court ke faisle ke bawajood usko.
Karena para pemuka agama berjanji akan membunuhnya, meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan, saya berpendapat ia sebaiknya meninggalkan Pakistan. Demikian Saiful Muluk. Gugatan terhadap keputusan Mahkamah Agung diajukan oleh satu partai Islam ekstrim yang mengorganisir protes keras menuntut Bibi dihukum mati dan mengancam pengacaranya. Bibi dipersalahkan melakukan penistaan dan dijatuhi hukuman mati. Tahun berikutnya, mahkamah membebaskannya karena tuduhan terhadapnya tidak beralasan dan kesaksian para saksi tidak konsisten. Saiful Muluk kembali mengatakan seperti berikut.
Saya kira bahwa Supreme Court ayin dan kanun ke mutabik dan apni sabak judgments ke mutabik.
Sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan keputusan terdahulu, Mahkamah Agung menolak petisi tadi sebagai lemah. Hakim Ketua berpendapat, tepat kalau saja ini bukan kasus yang demikian emosional. Ia pasti menuntut para saksi karena memberi kesaksian palsu di bawah sumpah. Demikian Saiful Muluk. Pengacara pengaju petisi, Chaudhry Ghulam Mustafa, membantah demikian halnya dan mengatakan,
"Is case mein Asia Masih ko agar chhoda gaya to shak ka fayda deke chhoda gaya." Gawahan ke jhoote hone pe ya mudai ke jhoote hone pe ya prosecution story jhooti hone pe nahi chhoda gaya.
Dalam kasus ini, Asia Bibi dibebaskan karena masih ada keraguan, bukan karena kesaksian palsu, petisi palsu, atau penuntutan palsu. Ia mendapat manfaat dari semua keraguan yang ada, dan ada celah untuk itu dalam hukum kriminal kita. Jadi kalau ada sedikit keraguan, orang bisa mendapat manfaat dari itu. Demikian dikatakan oleh Mustafa. Keputusan Mahkamah Agung itu disambut baik oleh berbagai kelompok hak asasi manusia yang melobi negara-negara barat supaya memberi perlindungan kepada Asia Bibi, suami bersama 5 anaknya.
Berikut kami sampaikan laporan dari tanah air. Kondisi Danau Toba kian memprihatinkan. Danau vulkanik terbesar se-Asia Tenggara itu kini menjadi lokasi pembuangan limbah dan sekaligus menjadi lokasi keramba jaring apung. Kondisi itu diperkirakan akan semakin memburuk jika aparat tak menindak para pelaku kejahatan lingkungan di danau itu. Reporter VOA Anugrah Adriansah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Seorang penyelam Larry Holmes Utapea Selasa pekan lalu menemukan beberapa karung bangkai ikan di dasar Danau Toba, tepatnya di wilayah Sirungkungon, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, yang diduga dibuang oleh perusahaan budidaya perikanan PT Aquafarm Nusantara. Temuan tersebut semakin membuktikan bahwa kondisi air Danau Toba kian memprihatinkan. Padahal 80% air Danau Toba dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Utara, Dana Tarigan, bahkan mengatakan kondisi Danau Toba layaknya seperti toilet raksasa yang semakin tercemar akibat temuan bangkai ikan dalam karung dan sisa pakan ternak dari keramba jaring apung atau KJA yang masih menjamur di perairan danau terbesar se-Indonesia ini.
WALHI tidak surprise lagi soal itu, tidak mengejutkan karena sudah sejak lama memang Danau Toba itu seperti toilet raksasa ya, semua dibuang ke situ kok. Jadi yang pertama kita tidak lagi terkejut sebenarnya, karena sudah banyak yang buang kotoran ke situ. Yang kedua sampai hari ini tidak ada penindakan hukum.
Ditemukannya karung berisi bangkai ikan yang ditenggelamkan ke dasar Danau Toba membuat Wali Sumatera Utara mendorong pemerintah daerah dan kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan serius guna membongkar jaringan pelaku kerusakan lingkungan di Danau Toba. Investigasi tersebut menurutnya harus transparan dan tidak dilakukan secara sepihak.
Jangan sampai nanti kesalahan ini dilempar ke pihak lain, apalagi masyarakat, gitu ya. Jadi harus ada investigasi yang komprehensif melibatkan semua pihak yang bertanggung, yang pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang dirugikan. Itu kita minta memang kali ini harus ada yang bertanggung jawab dan memang jangan dikarang-karang.
Lanjutnya, apabila ada pembiaran seperti ini, kerusakan Danau Toba akan berulang dan semakin parah. Walhi Sumatera Utara juga mendesak agar pemerintah segera memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran Danau Toba.
Kenapa pemerintah seperti tidak berkutik menghadapinya, menghadapi perusak-perusak ini, perusak-perusak Danau Toba ini? Walhi sedang memikirkan langkah hukum, edukasi masyarakat bahwa sudah parah sekali Danau Toba ini.
Yayasan Pencinta Danau Toba atau YPDT kepada VOA mengatakan pernah melaporkan PT Aquafarm Nusantara ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Pasal 15 tahun 1974 tentang pengairan. Ketua Tim Litigasi YPDT, Robert Paruhum Siaan, mengatakan hampir 2 tahun laporan itu berlalu tanpa ditindaklanjuti apapun. Pada 24 Januari 2019, PT Aquafarm Nusantara diduga kuat kembali melakukan perbuatan pencemaran terhadap air Danau Toba dengan cara menenggelamkan karung berisi bangkai ikan ke dasar danau. Berbekal bukti itu, YPDT kembali mendatangi Polda Sumatera Utara. Lagi-lagi mereka tidak mendapatkan kejelasan.
Seandainya itu laporan polisi itu ditindaklanjuti oleh Polda Sumatera, itu Aquafarm sudah tidak boleh beroperasi, sehingga bisa dipastikan pembuangan bangkai ikan dalam karung itu tidak ada itu.
Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sumatera Utara enggan memberikan keterangan apapun terkait investigasi temuan bangkai ikan dalam karung di dasar Danau Toba. VOA sudah berkali-kali mencoba menghubungi kepala DLH Sumatera Utara, Binsar Situmorang, tapi yang bersangkutan tidak merespons. Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih kini kita ke dunia sains dan kesehatan. Kamera dan alarm membuat kantor dan gudang di seluruh dunia aman. Kini ada suatu jenis baru, petugas satpam yang juga dapat meronda untuk mengetahui kalau-kalau ada sesuatu yang tidak biasa. Laporan wartawan VOA Michelle Quinn mengenai hal tersebut disampaikan Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan.
Mengelilingi kubikel-kubikel ruang kerja, bersikap waspada, memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Itulah pekerjaan seorang satpam, termasuk Cobalt, petugas satpam jenis baru. Travis Dial, CEO dan pendiri perusahaan Cobalt, mengatakan,
"It's basically the combination of incredible sensing and an autonomous car."
Pada dasarnya, ini merupakan kombinasi penginderaan yang luar biasa dan kendaraan otonom yang bergerak melalui ruang-ruang di dalam gedung kita. Kendaraan ini membangun model-model apa yang normal dan melihat sesuatu yang menyimpang. Kendaraan ini melakukan demikian dengan menggunakan penginderaan yang luas.
Travis Dial menciptakan Cobalt yang terlihat seperti perabot kantor yang dapat bergerak. Di balik kain pelapisnya yang lembut, terdapat sistem keamanan bergerak yang diperlengkapi dengan lebih dari 60 sensor yang dapat mendeteksi panas, kelembaban, asap, orang. Kamera-kamera di sekitarnya memberinya semacam mata di mana-mana. Mikrofonnya melacak suara-suara yang tidak biasa. Dial menambahkan,
"Everything else is basically like an autonomous car."
Semua yang lainnya pada dasarnya seperti kendaraan otonom. Ada kamera di dalamnya dan juga sensor-sensor lainnya yang dapat mendeteksi hambatan agar robot ini dapat bergerak melalui ruang-ruang di dalam bangunan ini.
Sewaktu bergerak, Cobalt membangun suatu model ruang di dalam gedung. Robot itu kemudian melihat hal-hal yang tidak beres. Orang asing di dalam kantor, tumpahan cairan, pintu, atau jendela yang terbuka. Robot ini menangkap kebocoran karbon monoksida dan karbon dioksida dan mengetahui apakah Wi-Fi sedang tidak berfungsi. Apabila Cobalt melihat sesuatu yang aneh, robot ini menghubungi spesialis keamanan di luar gedung yang melihat di komputer untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang ini misalnya hal tersebut ditangani oleh Bojan.
"Hi Travis, do you mind badging in for me please?"
"Absolutely."
"Great, thank you."
As the robot's navigating through the space, it'll start to say, "Hey, I think I see a person, a potential, you know, intruder."
Sementara robot menelusuri ruangan, robot ini akan mulai berkata, "Saya pikir saya melihat seseorang, kemungkinan penyusup." Robot ini menandai orang itu ke Bojan yang dapat duduk di sana dan menangani alarm palsu itu.
Satpam pada masa mendatang mungkin sesuatu yang berbentuk seperti Cobalt. mesin yang dapat berkeliling di berbagai ruang di luar jam kerja. Tetapi robot ini tetap bergantung pada kecerdasan manusia pada waktu membutuhkan pertolongan.
Saudara pendengar, mulai dari Swedia hingga Spanyol Selatan, dari Belanda hingga Hungaria, kekuatan populis telah meraih kursi dalam berbagai pemilihan baru-baru ini. Dan kini kehadiran mereka mulai berdampak pada Brussels. Uni Eropa sedang bersiap-siap melakukan pemilihan parlemen pada bulan Mei, dan keseimbangan kekuatan bisa bergeser secara signifikan. Tetapi, sebagaimana dilaporkan Henry Ritual dari London, semakin banyak pertentangan terjadi dalam gerakan populis itu. Mereka juga menghadapi persaingan semakin besar di jalan-jalan kota metropolitan Eropa. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Ini merupakan minggu ke-11 dari protes Yellow Vest atau Rompi Kuning di Prancis. Di tengah-tengah suasana yang panas ini, kampanye untuk pemilihan Parlemen Eropa pada Mei juga dimulai. Kekuatan populis didukung oleh kekuatan protes di jalan-jalan sepertinya akan membuat pemilihan mendatang berbeda dari biasanya di dalam sejarah blok Eropa itu. Demikian pendapat analis Michael Kotakis.
It's an opportunity to hit the piñata when the establishment presents it to you and get your policy opinions across. The height of a delayed populist political backlash.
Ini merupakan kesempatan untuk perubahan ketika elit yang mantap menyajikannya kepada Anda, dan Anda bisa mengkomunikasikan opini Anda. Puncak dari pembalasan politik oleh kelompok populis yang selama ini tertunda dengan latar belakang kesulitan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Pemimpin ekstrem kanan Prancis, Marine Le Pen, berusaha mendekatkan partai rally nasionalnya dengan pemrotes rompi kuning ini.
Elle a compris. On n'était pas méchant, on était juste là parce qu'on crève de faim.
Dia mengerti bahwa kami tidak buruk. Kami ada di sana karena kami menderita. Kami lapar, kami kedinginan, kami butuh uang. Dan kini uang diberikan kepada semua orang asing.
Di seluruh Eropa, kekuatan populis berusaha melancarkan serangan terkoordinir terhadap pemilihan parlemen pada Mei. Berikut adalah Matteo Salvini, Menteri Dalam Negeri Italia yang beraliran ekstrem kanan.
E quindi spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo presidente.
Saya berharap Prancis bisa membebaskan diri dari seorang presiden yang buruk, dan kesempatan itu akan muncul pada 26 Mei. Salvini berusaha membentuk persekutuan dengan pemerintah di Hungaria dan Polandia. Musuh bersama mereka adalah imigrasi, tetapi ada beberapa pertentangan. Luigi Scazzieri dari Center for European Reform mengatakan,
with Italy wanting other countries to take migrants, but Hungary, for example, having absolutely no intention of doing so.
Sementara Italia ingin negara-negara lain menampung para migran, Hungaria tidak, sama sekali tidak mau. Kelompok populis Eropa terbagi atas berbagai isu. Garis pertempuran politik sudah jelas. Beberapa ratus pemrotes syal merah melancarkan demonstrasi kontra populis minggu di Paris sambil melambai-lambaikan bendera Uni Eropa. Di Hungaria, bendera itu juga semakin menonjol di dalam demonstrasi anti-pemerintah yang semakin besar. Di Jerman, Partai Hijau telah melampaui Partai Ekstrem Kanan AfD di dalam jajak pendapat. Populis kini dihadapkan pada kenyataan mereka tidak memiliki monopoli atas protes di jalan-jalan. Uji kekuatan sebenarnya akan ditentukan dalam pemilihan pada 26 Mei mendatang, sebuah pemilihan yang kemungkinan akan mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, tetaplah bersama siaran pagi VOA karena kami akan kembali sejenak lagi dengan berbagai laporan menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Salam sejahtera pendengar VOA Indonesia. Terima kasih Anda masih menyimak siaran pagi VOA, mendekatkan Anda pada dunia lewat berbagai laporan dan ulasan terkini. Langsung dari Washington DC, siaran pagi VOA kembali kami mulai dengan sari berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump mempertegas dukungan kuatnya untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dalam percakapan Rabu dengan pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah menyatakan dirinya sebagai presiden negara itu. Sebelumnya, Trump mengatakan Presiden Venezuela yang terpojok, Nicolas Maduro, bersedia berunding dengan wakil dari gerakan oposisi yang dipimpin oleh Guaido untuk menyelesaikan krisis politik di negara Amerika Selatan itu. Uni Eropa hari Rabu menolak upaya Inggris untuk merundingkan kembali persyaratan keluarnya dari Uni Eropa. Parlemen Inggris Selasa malam memberi mandat kepada Perdana Menteri Theresa May untuk kembali ke Brussels dan berupaya memperoleh persyaratan yang lebih baik untuk rencana perceraiannya dari Uni Eropa pada tanggal 29 Maret mendatang. Sebuah kelompok HAM dan serikat buruh yang besar hari Rabu pergi ke pengadilan tinggi Prancis dan minta agar diberlakukan larangan bagi polisi anti huru-hara menggunakan peluru karet yang dituduh telah melukai puluhan demonstran rompi kuning. Polisi dikecam karena berulang kali menembak dengan peluru karet untuk memulihkan ketertiban selama 2 bulan protes anti pemerintah yang berulang kali berakhir dengan kerusuhan. Semburan limbah penambangan akibat runtuhnya bendungan yang menewaskan sedikitnya 84 orang di Brasil Tenggara sedang mengalir di sebuah sungai. Limbah yang mengandung oksida besi yang tinggi itu mengancam akan mencemari sungai yang jauh lebih besar yang menyediakan air minum bagi masyarakat di 5 dari 26 negara bagian. Sebuah laboratorium bahan bakar nuklir milik pemerintah Jepang di dekat Tokyo mengatakan hari Rabu pihaknya mendapati adanya kebocoran radiasi di fasilitas penanganan plutoniumnya, tetapi tidak ada pekerja yang terpapar. Badan Energi Atom Jepang atau JAEA mengatakan alarm radiasi berbunyi setelah 9 pekerja mengganti tutup plastik pada 2 tabung yang berisi MOX, campuran plutonium dan uranium, lalu memindahkan campuran itu dari kompartemen yang disegel.
Saudara pendengar, berita-berita lain juga bisa Anda simak di website kami www.voaindonesia.com. Saya Adriana Sembiring, pagi ini dibantu produser Erna Wiyasih. Kami masih akan menyampaikan beberapa laporan menarik untuk Anda, di antaranya
the climate movement everywhere in Europe is now taking up, which is a fantastic news because citizens are more and more aware about the challenges of climate.
Pekan ini saja puluhan ribu orang melancarkan protes terkait perubahan iklim termasuk di Paris.
Anak-anak muda ini kan tidak terlalu sebenarnya tertarik dengan politik. Ya, mereka cenderung apolitis sebenarnya. Jadi pertama bagaimana dulu membuat mereka tertarik kepada politik.
Demikian salah satu karakteristik pemilih milenial yang banyak merupakan pemilih pemula dalam Pilpres 2019 di Indonesia. Berikut laporan ekonomi dan bisnis disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Robot vakum atau pembersih lantai dan karpet sudah sejak lama ada dan membuat orang bertanya-tanya kapan ada robot pemotong rumput. Rupanya ide tersebut berusaha diwujudkan. Selama lebih dari satu dekade, iRobot, perusahaan di balik robot pembersih karpet Roomba, telah mengupayakan robot mesin pemotong rumput. Sejujurnya, robot ini membuat saya gila, kata CEO iRobot Colin Angel setelah memamerkan Terra, mesin pemotong rumput pertama perusahaan itu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sudah menjadi obsesi, kata Angel. Pemotong rumput otonom persegi yang diungkap perusahaan pimpinan Angel hari Rabu adalah hasil perjuangan teknik yang berlangsung lama, termasuk eksperimen dan konflik dengan para astronom radio. Angel dan rekan-rekannya kerap harus menjawab pertanyaan, kapan robot Anda akan memotong rumput saya? Sejak perusahaan itu mulai menjual Roomba pada tahun 2002. Tetapi mendidik robot untuk menavigasi halaman khas Amerika tanpa merusak petak-petak bunga lebih sulit dari yang dibayangkan. Banyak keputusasaan dan frustasi dalam pembuatannya, kata Angel. Para insinyur mencoba setiap teknologi dan desain mekanis pada proyek rahasia yang mereka sembunyikan di balik pagar yang tinggi di luar markas iRobot, Massachusetts. Halaman uji coba itu termasuk meja piknik dan rintangan-rintangan lainnya. Beralih ke informasi lainnya, perekrutan oleh perusahaan-perusahaan swasta Amerika pada bulan Januari jauh melampaui perkiraan akibat peningkatan tajam perekrutan oleh sektor pembuat barang-barang. Demikian menurut survei yang dirilis hari Rabu. Setelah kenaikan tajam pada bulan Desember, peningkatan kuat pada bulan Januari mengukuhkan tetap kokohnya pasar lapangan kerja Amerika. Menurut perusahaan penggajian ADP, perusahaan swasta menambahkan 213 ribu pekerjaan dalam sebulan, jauh lebih banyak dari 170 ribu pekerjaan yang diperkirakan oleh para pakar ekonomi. Pasar tenaga kerja terus menunjukkan pola pertumbuhan kuat dengan hanya sedikit tanda-tanda penurunan, kata Ahu Yildirmas, Wakil Presiden dan Wakil Ketua Lembaga Penelitian ADP. Sektor penghasil barang menambah 68 ribu pekerjaan, terbagi rata antara manufaktur dan konstruksi. Jumlah itu adalah kenaikan terbesar sejak Februari tahun lalu dan peningkatan terbesar untuk sektor manufaktur dalam lebih dari 4 tahun. Sementara itu, perekrutan sektor jasa yang dominan berkurang pada bulan Januari, menambah 145 ribu posisi paling tidak sejak April tahun lalu karena modernisasi di banyak industri. Survei tersebut dilakukan menjelang laporan bulanan pemerintah untuk bulan Januari yang akan dirilis hari Jumat. Namun, laporan ADP dan pemerintah sering tidak sesuai. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Beralih kini kita ke laporan internasional. Dengan cara turun ke jalan atau lewat internet, penduduk Eropa melancarkan pemberontakan akar rumput yang belum pernah terjadi sebelumnya, menuntut pemerintah mengambil tindakan yang lebih banyak dalam mengatasi perubahan iklim. Pekan ini saja puluhan ribu orang melancarkan protes termasuk di Prancis, di mana Presiden Emmanuel Macron masih jauh dari mewujudkan perjuangannya untuk membuat bumi bugar kembali. Koresponden VOA Lisa Bryan mengirimkan laporan dari Paris, disampaikan Ali Lubis.
Hujan tidak mencegah warga Paris turut dalam rapat umum tentang iklim hari Minggu. Mereka lebih khawatir tentang cuaca di masa depan. Seorang di antara mereka, Veronica Weil, mengatakan ia tidak melihat apa yang dilakukan sudah cukup dan orang benar-benar perlu bertindak. Rapat umum atau demonstrasi tentang iklim terjadi di beberapa kota besar dan kecil di seluruh Prancis dan di Brussels, Belgia, melibat puluhan ribu orang. Mahasiswa di Jerman dan Swiss juga melancarkan protes tentang iklim, dan di Inggris yang disebut Extinction Rebellion Activists menutup lalu lintas dan menduduki sebentar gedung Parlemen Skotlandia. Penasihat Uni Eropa Neil Makarov mengatakan,
everywhere in Europe is now taking up, which is a fantastic news because citizens are more and more aware about the challenges of climate.
Di mana saja di Eropa gerakan iklim sedang bangkit, yang merupakan berita baik sebab warga semakin menyadari berbagai tantangan menyangkut iklim. Demikian Makarov. Eropa kelihatan seperti ajang mengejutkan bagi revolusi hijau, lebih dulu dari banyak bagian dunia dalam menurunkan gas rumah kaca. Namun pakar mengatakan pemerintah di Eropa perlu berbuat lebih banyak. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan KTT One Planet dan menganjurkan saintis-saintis Amerika pindah ke Prancis karena Presiden Trump menarik keluar Amerika dari perjanjian iklim Paris. Neil Makarov kembali berkata,
besides the nice sentences, make our planet great again, and things like that. Our government is not really taking climate very seriously.
Di samping ucapan-ucapan muluk seperti mari kita buat planet kita bugar kembali, pemerintah Perancis sebenarnya tidak memandang perubahan iklim dengan serius, sebab tidak ada tindakan kuat yang diambil untuk mengurangi emisi karbon di Perancis. Demikian Makarov. Sekarang penduduk Eropa mengambil tindakan sendiri. 2 juta penduduk Perancis menandatangani petisi, mengancam akan menuntut pemerintahan Macron karena tidak berbuat apa-apa tentang perubahan iklim.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Saudara pendengar, upaya awal Korea Selatan untuk menanggulangi masalah debu halus di negara itu gagal minggu ini. Para pejabat berusaha menciptakan hujan buatan untuk mengatasi polusi udara yang parah saat ini, yang dituduh kebanyakan orang di Seoul disebabkan oleh negara tetangganya, Tiongkok. Ini menjadi masalah yang semakin penting bagi penduduk. Berikut laporan wartawan VOA Steve Miller selengkapnya. Kim Byung-gon, profesor di Departemen Ilmu Atmosfer dan Lingkungan Universitas Gangneung Wonju, mengatakan kepada VOA, partikel debu halus dari Tiongkok itu bukan satu-satunya yang menyebabkan udara buruk di Korea Selatan. Debu halus terjadi ketika polutan yang dipancarkan dari Tiongkok dan polutan internal Korea Selatan tetap ada di udara, kata Kim, yang juga mencatat bahwa penyebab pasti masalah pencemaran udara di Seoul belum sepenuhnya diidentifikasi. Dong Jong-in, profesor di Departemen Atmosfer dan Ilmu Lingkungan di Universitas Seoul, mengatakan walaupun faktor domestik mempengaruhi keseluruhan partikel di udara, debu halus yang mengalir dari luar negara dalam arus udara bagian atas adalah faktor kunci. Karena kekhawatiran penduduk yang terus-menerus tentang kualitas udara yang buruk selama berhari-hari, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah mengumumkan bahwa menyelesaikan masalah debu halus di negara itu akan menjadi salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintahannya. Selama 3 hari berturut-turut pada pertengahan Januari, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peringatan kepada warga tentang tingkat debu mikro yang tinggi di udara dan mendesak warga agar tidak keluar rumah atau memakai masker jika harus berada di luar dan melindungi diri agar paparan seminimal mungkin. Selama beberapa hari itu, debu halus dan tebal menyelimuti sebagian besar Korea Selatan. Polusi itu tidak hanya terlihat dengan mata telanjang, tetapi juga bisa dirasakan di tenggorokan, kata seorang warga kepada kantor berita Yonhap, Korea Selatan. Dong Jong-in mengatakan udara di semenanjung Korea sudah cukup lama berdebu. Pihak berwenang Korea Selatan telah memantau tingkat debu secara keseluruhan dan melihat peningkatan antara 2012 dan 2013. Tetapi sejak itu, pemantauan partikel PM2,5, yaitu partikel debu sangat halus yang dianggap berbahaya, pada tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan polusi yang besar. Pekan lalu, sebuah pesawat terbang di wilayah barat Seoul membawa perak iodida, bahan kimia yang membantu pembentukan embun di awan. Pihak berwenang mengatakan pesawat itu melepaskan 24 semburan bahan kimia tersebut di atas awan dengan harapan memicu hujan. Badan Meteorologi Korea, KMA, mengatakan hasil awal mengecewakan. KMA hanya mendeteksi hujan rintik dan kabut selama beberapa menit. Tidak ada curah hujan yang signifikan. Menurut Kim, menciptakan curah hujan buatan itu sendiri tidak mudah, padahal diperlukan hujan yang cukup deras untuk membersihkan debu. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, tambahnya, akan mengurangi polusi dari kendaraan, dan mengatasi polusi pabrik juga harus menjadi bagian dari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. The Voice of America, VOA. Nurdin Kasuma, pengusaha di Uganda, menemukan cara untuk memperbaiki sepeda besi tua yang rusak dengan menggunakan bambu yang dapat diperbaharui, menciptakan sesuatu yang bisa dia jual.
When it comes to the bamboo bicycle and riding, especially on the off-road, it's really comfortable.
Sepeda bambu benar-benar nyaman dikendarai, terutama untuk jalan yang tidak rata. Pertama, bambu itu fleksibel. menyerap goncangan ketika kita mengendarainya, terutama untuk off-road, kata Kasuma. Dia belajar membuat sepeda dari desainer Amerika dan menonton tutorial online. Dia ingin membuat sepeda yang harganya lebih terjangkau. Sepeda bambu yang sudah ada lebih dari seabad sepertinya menjadi cara terbaik untuk mencapai tujuan itu.
I think it's a cheaper option.
Saya pikir itu bahkan pilihan yang lebih murah, karena jika mengimpor kerangka karbon, pajak dan sejenisnya, kita bisa membeli 2 kerangka sepeda bambu, kata Amos Nuwagaba, salah seorang pengguna sepeda bambu. Kasuma membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat 1 sepeda, dan biayanya antara $350 hingga $450. Dia juga mempekerjakan sekitar 20 karyawan ditambah murid magang yang ingin menguasai kerajinan itu.
We get geometrical diagrams of different types of bikes and different sizes.
Kami membuat diagram geometris dari berbagai jenis sepeda dan ukuran yang berbeda, kata Kasuma. Kami biasanya membuat sepeda gunung, sepeda kota, sepeda berkeliling, dan sepeda off-road dan sepeda balap, tambahnya. Kasuma menggunakan bambu karena tumbuh cepat, ada di mana-mana, dan merupakan tanaman yang berkesinambungan. Dia sedang menggarap rencana untuk memperluas pabriknya dan memperluas pariwisata sepeda di Uganda. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Saudara pendengar, laporan dari Tanah Air menyebut Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia menuntut polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang yang akan mempidanakan semua komisioner KPU. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Perseteruan antara Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Usman Sabtaodang, dengan Komisi Pemilihan Umum berlanjut. Setelah KPU menolak memasukkan nama Usman Sabta dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk pemilihan umum 2019, Hanura kemudian melaporkan seluruh komisioner KPU. Tindakan ini memicu kemarahan masyarakat sipil, karena sejumlah lembaga nirlaba yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia menuntut polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan Hanura tersebut. Dalam jumpa pers di kantor KPU di Jakarta Rabu, koalisi ini menyampaikan pernyataan sikap mereka yang menuding Usman Sabta berusaha membajak pemilihan umum 2019 demi kepentingan pribadinya. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI, Lucius Karus, Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia mengutuk pelaporan semua komisioner KPU ke polisi sebagai langkah-langkah yang mencoba mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilihan umum yang taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mengutuk sikap individu yang tidak menghormati putusan KPU, mematuhi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, dan putusan MK sebagai bentuk kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang tidak dapat diintervensi lembaga lain, apalagi atas kepentingan individu.
Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia, lanjut Lucius, menilai polisi sudah sewajarnya mendukung langkah KPU menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti, menilai pelaporan komisioner KPU ke polisi dapat mengganggu tugas-tugas lembaga itu dalam persiapan menuju pelaksanaan pemilihan umum serentak, legislatif, dan presiden pada 17 April mendatang.
Dan itu secara teknis pasti akan menghambat dan menghalangi tahapan pelaksanaan pemilu kita, dan itu menurut saya sangat berbahaya tentu saja terhadap pemilunya.
Rai Rangkuti mencontohkan batalnya pengumuman daftar calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, sebab polisi memeriksa 2 komisioner KPU termasuk Ketua KPU Arief Budiman terkait laporan Hanura tersebut. Menurut Rai, KPU memiliki dasar yang kuat tidak memasukkan nama Usman Sabta dalam daftar calon anggota DPD, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengurus partai dilarang menjadi calon anggota DPD dan aturan ini berlaku sejak pemilihan umum 2019. Kisru antara Usman Sabta ini makin keruh karena Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu juga membuat keputusan terpisah. Mahkamah Agung menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tepat tetapi tidak diberlakukan sekarang. Bawaslu menyatakan putusan ini boleh diberlakukan sekarang setelah terpilih nantinya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Berikut cuplikan perbincangan saya dengan Profesor Hamdi Muluk, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan ahli psikologi politik, mengenai karakteristik pemilih milenial yang banyak merupakan pemilih pemula dalam Pilpres 2019 dan bagaimana upaya yang dilakukan para kandidat untuk merangkul mereka. Kira-kira menurut Pak Hamdi, kubu mana nanti yang paling bisa menarik suara-suara anak muda ini?
Tentu tergantung bagaimana kedua kubu mencoba mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak muda ini, gitu loh. Yang jelas dari beberapa jajak pendapat kemarin, terutama dari surveinya CSIS, itu kan hasilnya kurang lebih begini. Anak-anak muda ini kan tidak terlalu sebenarnya tertarik dengan politik. Ya, mereka cenderung apolitis sebenarnya. Jadi pertama bagaimana dulu membuat mereka tertarik kepada politik, ya. Itu tantangan pertama. Kedua, bagaimana mengemas isu-isu yang memang dekat dengan kebutuhan mereka dan in dengan keseluruhan pola berpikir dan apa yang mereka butuhkan begitu. Mungkin enggak terlalu mudah juga gitu loh. Anak-anak muda ini dipengaruhi. Seberapa responsif kedua belah pihak untuk mencoba mengerti.
Isu apa kira-kira yang menarik buat anak muda ini sebetulnya?
Jadi kan ini pemilih milenial ini ada yang baru berusia 17 tahun kemarin, yang mungkin sekarang 17, 18, 19 ini yang disebut early voter, ya. Nah, early voter ini agak gampang-gampang susah ini benarnya, karena mereka kan sangat tergantung peer juga, ya. Jadi kalau peer grupnya kemana, mereka akan milih ke situ.
Terus, apa lebih besar mungkin peran media sosial bagi kalangan anak muda ini dalam mengikuti Pilpres?
Kan misalnya influencer-influencer yang dekat dengan keseharian mereka, orang-orang yang mewakili sosok mereka, itu penting itu. Misalnya ya, penggemar fansnya Agnes Monica misalnya gitu. Nah itu tergantung itu, kalau misalnya tokoh idolanya bilang, ah mungkin pengaruh ke A itu semua bisa itu. Kayaknya itu juga sekarang kedua kontestan berusaha itu mencari itu. Ini orang-orang seperti ini, influencernya siapa aja. Nah termasuk juga misalnya identifikasi anak muda ini dengan sosok itu. Jadi kadang-kadang sosok ini memang harus juga bisa menempatkan diri mereka seperti bagaimana anak-anak muda ini berpikir. Bahkan juga bertingkah laku dan juga dalam hal misalnya gerak-gerik. Makanya banyak sekarang yang mencoba berpakaian seperti anak muda juga, idiom-idiom anak muda juga, supaya merasa dekat gitu dengan anak muda dan ada identifikasi dengan kemudaan itu gitu.
Jadi itu PR buat para kandidat ini juga ya, untuk membawa para anak muda ini jangan sampai masuk menjadi golput.
Basically semua dua kandidat itu memang harus menggapai semua segmen pemilih dengan karakteristik yang berbeda, tentunya dengan pendekatan yang beda-beda. Dua yang besar itu anak muda, mm-hmm, sama perempuan sebenarnya.
Jadi kelompok yang bisa dikatakan rentan menjadi golput ini pada Pilpres 2019, nah, anak muda dan perempuan.
Itu biasanya disumbang oleh kelompok-kelompok berpendidikan tinggi, ya, berpenghasilan tinggi, orang-orang yang sangat overkritis. Nah itu biasanya yang biasanya skeptis gitu loh. Mereka tidak mudah dipengaruhi. Kalau mereka merasa misalnya dua tawaran kubu itu nggak ada yang memenuhi keinginan mereka, mereka milih golput. Cuma dari pengalaman empiris kita, jumlah itu kecil, Adriana. Jadi nggak nyampe 10% orang-orang yang cenderung golput itu.
Terima kasih Pak Hamdi atas informasinya.
Sama-sama.
Penutupan sebagian operasi pemerintah federal Amerika secara resmi telah berakhir, dan para pegawai negeri Amerika telah menerima gaji mereka yang selama dua kali tertunda pembayarannya. Namun, sewaktu nasib mereka masih belum menentu pekan lalu, Food Bank atau bank makanan dan organisasi bantuan di seluruh Amerika mulai bergerak untuk membantu mereka. Reporter Ashley Pellitt meliput sebuah tempat penyediaan makanan di New York City di mana para pegawai yang dirumahkan bisa memperoleh bahan makanan dan produk perawatan mereka sehari-hari, serta informasi mengenai sumber-sumber bantuan lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Orang-orang yang datang ke Berkeley Center pulang dengan membawa pasta, sosis, ayam, dan susu yang disumbangkan oleh Stop and Shop. Jadi kami punya bawang dan kentang di sini yang kami bungkus pekan ini untuk pembagian bantuan pada hari libur nasional Martin Luther King. Pemberian gratis bahan makanan itu diselenggarakan oleh Food Bank Kota New York yang menyediakan bantuan makanan darurat bagi satu dari setiap 5 warga New York. Kepala Petugas Pengembangan Food Bank New York City, Francisco J. Tesson, mengatakan,
What we're finding is as a result of the shutdown,
yang kami hadapi akibat penutupan kantor-kantor pemerintah, kini kami harus melayani keluarga-keluarga baru yang rentan, keluarga-keluarga yang tidak pernah bermimpi akan membutuhkan pertolongan atau bantuan makanan.
Lokasi dari tempat pembagian makanan ini ada di Berkeley Center, sebuah arena olahraga dan hiburan, serta dipilih secara hati-hati.
Kami sadar bahwa terkadang ada stigma, ada rasa malu kalau memanfaatkan bantuan makanan darurat dan bantuan lainnya. Jadi kami pikir akan adalah lebih baik kalau memilih lokasi ikonik di kota New York. Lokasi yang kemungkinan besar sudah pernah dikunjungi oleh keluarga-keluarga pada masa lalu, di mana menikmati olahraga, konser, dan disinilah kami bisa memperkenalkan mereka dengan sebuah jejaring bantuan makanan darurat.
Dalam waktu hanya 1 jam, 150 pegawai negeri yang dirumahkan datang ke bank makanan itu, berjalan melalui meja yang dipenuhi oleh kantong-kantong plastik dengan sayuran, makanan kering dan bergizi, serta susu dan roti. Mereka semua mengatakan bantuan ini sangat menolong. Elizabeth Forth yang bekerja di pemeriksaan penumpang Bandara John F. Kennedy, New York, mengatakan,
I appreciate this food bank today from at the
saya menghargai upaya penyelenggaraan bank makanan di Berkeley Center ini, karena paling tidak untuk beberapa hari ke depan saya punya bahan makanan untuk dimasak untuk saya dan anak saya. Seorang pegawai penjara federal, Edler Canales, mengatakan,
kami punya tabungan, tetapi hanya sedikit yang mampu kami kesampingkan. Jadi saya menabung sedikit uang kalau-kalau ada masa sulit. Tetapi ini sudah berjalan hampir sebulan dan uang tabungan saya semakin menipis setiap hari.
Penyelenggara Food Bank mengatakan jika penutupan operasi pemerintah federal ini berlanjut, bank makanan itu akan terus memberi bahan makanan pokok bagi para pegawai yang dirumahkan di tempat-tempat lain di seluruh New York setiap minggu. Sekian Amerika Kini, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai belahan dunia juga dapat Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa like Facebook kami @voaindonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan VOA lewat Twitter dan Instagram serta menonton berbagai program kami di YouTube dan Instagram. Setiap Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mengikuti Facebook Live bersama tim siaran petang VOA. Terima kasih Anda tetap setia mengikuti siaran VOA. Saya Adriana Sembiring dari Washington DC mengucapkan selamat menikmati hari ini dan melakukan kegiatan Anda dengan sukacita.